วันนี้เราก็ได้มาพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดีให้งามขึ้นมาที่ปัจจัยหรือว่าจิตใจนี่นั่นมันเป็นอย่างไรก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งที่รับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายได้เรื่องหัวใจในตัวอุปทานก็ยังยึดถืออยู่ว่าเป็นใจนี้เป็นเราใจเป็นเราความคิดเป็นของเราเมื่อยังมีคำว่าเราอยู่เราก็ควรที่จะสร้างในบุญในกุศลเพราะเห็นว่ากรรมดีย่อมส่งผลให้เกิดความสุขทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตส่วนกรรมไม่ดีและกรรมชั่วก็ย่อมจะส่งผลให้มีความทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยยังคนเราที่เกิดขึ้นมาที่มาเป็นชาวพุทธนับถือพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นศาสดาของเราทั้งหลายแล้วก็ต้องขนขวายในการสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มากเพราะสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งที่พิงของเราจริงๆนั้นก็เรียกว่าเราต้องมีธรรมะปัจจัยสี่ก็เป็นที่พึ่งที่พิงได้เหมือนกันแต่ก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะสังขารมีความเสื่อมมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอยู่เสมอมาถึงคราวหนึ่งแล้วชีวิตนี้ก็จะต้องจากไปแต่ก่อนที่จากไปยังมีชีวิตอยู่นั้นเมื่อวัยเด็กเราต้องศึกษาขยันขันแข็งในการเล่าเรียนศึกษาในวิชาชีพทั้งหลายให้มีความเบาใจที่เราจะพึ่งตัวเองได้ทำประการที่เราจะพึ่งคนอื่นได้ตลอดไปนั้นไม่ได้เราต้องพึ่งในตัวเองต้องสร้างสติปัญญาของเราขึ้นมาเมื่อเด็กๆ เราก็มีพ่อมีแม่ที่จะคอยดูแลให้เรานั้นนะแค่ค่าปลอดภัยมาแต่เมื่อเรามาโตแล้วเรามาพึ่งตัวเองพึ่งสติปัญญาของตัวเองเราก็ต้องมีความรู้เราก็ต้องศึกษาหาความรู้ทั้งฝ่ายทางโลกด้วยฝ่ายทางธรรมด้วยเพื่ออะไรเพื่อจะได้มาแก้ไขจิตใจเพราะความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นนะเพราะความที่ว่าเราเป็นคนรวยหรือคนจนเรามียศฐานบรรดาศักดิ์ทั้งหลายแต่เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเรายังเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ผิดอยู่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เราก็ต้องมาศึกษาอีกหนึ่งวิชาคือพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งความรู้ที่จะทำให้ใจของเรานั้นเห็นความจริงเห็นที่พระบรมครูท่านได้ตรัสรู้แล้วก็เป็นทางอันสว่างสวยที่จะให้ใจของเรานั้นพ้นทุกข์ได้ไม่มากก็น้อยเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องพยายามนะที่จะปฏิบัติตามนะในคำสั่งสอนของท่านแม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานมานานแล้วก็ตามถึง 2,554 ปีแต่ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยน่ายังอยู่ทำที่ทำให้ท่านมาเป็นพุทธเจ้ายังอยู่ทำทั้งหลายนี้เปิดเผยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามที่จะต้องมาศึกษาหรือว่ามาปฏิบัติทำจิตให้สงบเราก็จะรู้เราก็จะเห็นได้นั้นคนตาบอดนั้นก็ไม่สามารถจะเห็นแสงหรือสีทั้งหลายได้ฉันใดถ้าใจของเราบอดเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นธรรมะที่ลึกซึ้งได้เราก็ต้องมาศึกษาปฏิบัติบางทีเนี่ยเมื่อสมัยที่อาตมายังไม่ได้บวชก็ไปเจอครูบาอาจารย์สมัยนั้นมีหลวงปู่ชุ่มโพธิโกมีคนไปถามท่านเหมือนกันว่าพระโสดาบันเป็นยังไงพระสกทาคามีพ พระอนาคามีพระอรหันต์เป็นอย่างไรท่านก็ไม่ได้ตอบตรงๆแต่ตอบเหมือนกันตอบว่าเรามีทานหรือยังเรามีศีลหรือยังเรามีทานมีศีลแล้วเราปฏิบัติภาวนาทำสมาธิเริ่มต้นหรือยังอันนี้คือเป็นมรรคเป็นหนทางที่เราจะให้เราเข้าใจในเรื่องธรรมะขององค์พระจอมไตรโลกนาถได้อย่างลึกซึ้งพระศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์8เป็นทางที่จะทำให้ใจของเราสว่างสวัยได้คลายจากความมืดความบอดของใจได้เพราะฉะนั้นนี้เราเป็นมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษของเรานับถือพระพุทธศาสนาเอาไว้ชาตินานแล้วเมื่อเรามีทางที่องค์พระประทีปแก้วได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแม้สมัยนี้ถ้าเราเดินตามในอริยมรรคมีองค์8การที่เราจะรู้ธรรมเห็นธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นได้ไม่จำกัดเฉพาะว่าเป็นเพศของบรรพชิตนักบวชพวกเราทั้งหลายที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้เข้าใกล้ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้เริ่มใสศรัทธาในพระรัตนตรัยก็นำไปปฏิบัติได้คือการจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมีสติในเบื้องต้นมันก็ยากในเบื้องต้นมันก็ลำบากทั้งนั้นแต่เราก็มาดูซิว่าวันหนึ่งนี้สติของเราไปอยู่ที่ไหนนะเรายืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่ก็ดีสติของเราเนี่ยมันไม่ค่อยได้อยู่ภายในไม่ได้มาอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมเท่าไหร่ส่งไปข้างนอกซะมากกว่านะเราส่งไปข้างนอกส่งออกไปนอกกายนอกใจเราก็ยิ่งห่างไกลจากธรรมะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามานะอยู่ใกล้ๆกับธรรมะโดยที่เราต้องมามีสติซึ่งหลวงพ่อชาท่านก็บอกว่ามีสติมากๆเราก็อยู่ใกล้กับพุทธะมากขึ้นแม้ว่าเราจะไปประเทศอินเดียที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์จิตของท่านเป็นพุทธะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเราอยู่ประเทศไทยแล้วจะไม่เกิดพุทธะเราอยู่ในประเทศไทยถ้าเราเดินตามอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติเราก็เห็นพุทธะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราตถาคตเนี่ยตัดกับภาวกริเอาไว้ภาวกรินี้เป็นพระสิทธิสาวกที่มีปิติแรงกล้ามากทีเดียวเพียงได้เห็นรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระฉับพลันรังสีท่านก็เกิดปิตินะมีความอิ่มอกอิ่มใจเป็นฌานเป็นสมาธิขั้นสูงได้เลยแต่ว่าก็ต้องมองเห็นรูปพระวรกายของพระเจ้าภายนอกแต่ปิติกล้าเกินไปก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้พระเจ้าก็สอนเมตตาโดยอุบายต้องไล่พระวักกะรีไปซะก่อนเมื่อไล่พระวักกะรีไปแล้วแม่อยู่ใกล้พระเจ้าทำยังไงชีวิตนี้มันก็ไม่มีอะไรจะน่าอยู่แล้วเพราะทุกวันท่านมองเห็นแล้วท่านก็เกิดปิติเกิดความอิ่มใจตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้ก็ไปตายซะดีกว่าก็จะไปกระโดดหน้าผาตายไม่เสียดายในชีวิตเพราะว่ามันไร้ประโยชน์มากในการที่จะอยู่ต่อไปเพราะใจที่มีปิติธรรมอิ่มอยู่ในธรรมะปิตินั้นก็มีความสุขอย่างมากจากความสุขในโลกนี้เทียบไม่ได้ท่านจึงตัดสินใจที่จะตายไปซะดีกว่าแล้วก็จะได้ถือเอาอารมณ์ของสมาธินี้ไปเกิดเป็นพรหมนั่นน่ะคราวนี้พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แห่งฉับพลันรังสีไปสอนแม้ว่าจะกอดชายจีวรของพระตถาคตอยู่นั้นก็ไม่สามารถที่จะเห็นธรรมได้แต่บุคคลใดนั้นน่ะนะเห็นธรรมะก็ชื่อว่าเห็นเราตถาคตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ธรรมะแต่เรามากราบไหว้พระพุทธรูปก็คือเป็นนักปราชญ์ได้สร้างเอาไว้เพื่อเราจะระลึกไปในคุณของท่านเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณระลึกไปน้อมไปมาเด็กเล็กๆก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเป็นยังไงแล้วก็สอนว่าอันนี้ล่ะคือพระพุทธเจ้านะเด็กเล็กๆก็จะเข้าใจแล้วอันนี้คือพระพุทธเจ้านะที่พ่อแม่ของเราก็เคารพสูงสุดตอนโตขึ้นมาก็อาจจะสงสัยขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าทำไมไม่เหมือนกัน เมืองไทยพุทธเจ้าก็มีรูปร่างอย่างหนึ่งญี่ปุ่นก็มีรูปร่างอีกอย่างหนึ่งไปประเทศอินเดียศรีลังกาก็อีกอย่างหนึ่งประเทศทิเบตก็ชอบไปอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เหมือนกันนี่ไปต่างแล้วแต่วัฒนธรรมแล้วแต่ประเพณีแล้วแต่ละประเทศซึ่งมีความเริ่มใสศรัทธาอย่างไรเขาก็ปั้นทำหรือหล่อแกะสลักอย่างนั้นอันนี้มาลึกซึ้งเข้าไปอีกก็คือธรรมะเมื่อเราเห็นธรรมะก็คือเราได้เห็นพระศาสดาเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้ามาทำอย่างนี้ขึ้นไปมากๆเข้าแล้วสติที่เราไม่เคยมีก็จะมีขึ้นมาก็จะเห็นใจตรงนี้แหละวันหนึ่งเนี่ยเกิดตายหลายครั้งเดี๋ยวก็รู้สึกชอบใจรู้สึกก็ชังขึ้นมาเดี๋ยวรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดนะเห็นไหมว่าใจนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อใจรับรู้อะไรมาก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาแต่ความรู้สึกนั้นก็เกิดดับแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันในเรื่องของใจที่มีความรู้สึกนั้นก็จะเกิดอวิชชาตัณหาอุปาทานปรุงแต่งขึ้นมาเกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงเป็นวัฏฏะสงสารไม่หยุดก็เรียกว่าเป็นกรรมฝ่ายอกุศลก็เป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดแต่ถ้าจิตนี้มันดีมีกุศลหรือมหากุศลคือการปฏิบัติภาวนาก็รู้เท่าทันอย่างศีลที่เราได้สมาทานไปทั้ง5ข้อนะตอนนี้เราก็รักษาได้เป็นปกติแต่เมื่อจิตของเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผัสสะรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจเกิดความรู้สึกขึ้นมาอีกต้องมีสติควบคุมกายวาจาของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลให้ได้กำลังของสติปัญญาที่เราสำรวมระวังกายวาจาให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลได้จะมีอานิสงส์ใหญ่ก็คือเป็นเหตุให้เกิดสมาธิความตั้งใจมั่นสัมมาวาจาเกิดขึ้นความตั้งใจมั่นเกิดขึ้นความเพียรชอบเกิดขึ้นมาโดยเราเห็นโทษของความไม่มีศีลเห็นประโยชน์ของความมีศีลได้เป็นอย่างดีแล้วการจะทำสมาธิภาวนาเจริญสติมันก็ชัดเจนขึ้นมาที่เราจะรู้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลายมันก็จะชัดเจนเข้ามาในใจว่าใจไปยึดถืออารมณ์อะไรก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกับพิจารณาเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับใจที่มีความรู้สึกทั้งหลายก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรยึดมั่นถือมั่นมันก็ทุกข์ทั้งนั้นในความทุกข์มันก็เลยเบาลงไปจากใจของเราก็ยิ่งเห็นแจ้งชัดซึ่งทางที่จะทำให้เราเห็นชัดนั้นนะเราก็ต้องมาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเขาทำให้ใจของเราสว่างไสวยิ่งเห็นรูปก็ดีนามก็ดีมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจยิ่งสว่างถ้าเราเห็นว่าเป็นสุขขังนะเป็นอัตตาเป็นนิจจังนิจจังสุขขังอัตตาขึ้นมาเป็นไงใจมันเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีหนักอกหนักใจขึ้นมาก็ได้วิตกกังวลขึ้นมาก็ได้คิดไปข้างหน้าก็วิตกกังวลไปข้างหน้ามากมายเห็นทุกวันนี้ก็วิตกกังวลว่าน้ำจะท่วมใหญ่อุบัติภัยจะเกิดขึ้นหรือว่าน้ำจะท่วมโลกต่างๆนี่แหละหรือเมืองไทยกับน้ำจะท่วมกันมาหรือเปล่าก็จะวิตกกันไปมากขึ้นไปแท้ที่จริงแล้วก็เราหาทางป้องกันเอาไว้แต่เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงในโลกนี้เราปรารถนาอะไรได้บ้างปรารถนาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็ปรารถนาไม่ได้แต่เราก็ต้องทำว่าให้มันเสื่อมไปช้าๆมีโรคภัยไข้เจ็บก็รักษาไปนะตามอาการแต่ก็ยอมรับความจริงว่ามันก็ไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องตายซึ่งก็เป็นธรรมะที่หลวงพ่อชาเนี่ยท่านไปผ่าตัดสมองนะท่านก็บอกหมอสบายใจนะอย่าวิตกกังวลอะไรเลยถือว่าผ่าตัดลูกนะหัวแตงโมก็แล้วกันคือหมอก็มีความรู้สึกว่าต้องผ่าตัดให้ดีทำให้ดีเพราะแบบเป็นอาจารย์ของเรากลัวจะผิดพลาดนะท่านก็ พูดให้ปล่อยวางว่าให้ผ่าตัดในหัวแตงโมนี่แหละนะก็ผ่าไปตามสบายสบายการผ่าตัดก็ผลงานก็ออกมาดีเพราะว่าไม่มีอุปทานมากเพราะแท้ที่จริงก็เป็นธาตุสี่นั่นเองที่ท่านได้เทศน์สอนได้บอกเราก็เป็นธรรมะเพราะพวกเรานี้เมื่อมาปฏิบัติจิตใจของเราไม่หลงแล้วนะก็เรียกว่าเดินมรรคนิโรธนิโรธะก็เกิดขึ้นที่ใจก็คือใจก็มีความว่างขึ้นเมื่อเราสลัดคืนซึ่งเอาวิชาธนาวทานแล้วใจของเรามันก็ว่างนะไม่ทำให้กิเลสมาอาศัยอยู่ในใจของเราใจของเรามันก็เป็นอิสระเป็นเสรีนะเป็นความว่างอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราเห็นความว่างสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเราปฏิบัติภาวนามาแม้ว่าจะนานหรือไม่นานก็ตามจะเห็นใจเนี่ยมันว่างจากความยึดถือเป็นตทังควิมุตติเราก็พยายามภาวนาบ่อยๆละเรารู้จักละนะเห็นแล้วว่าโรคนี้ที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองทั้งหลายเป็นทรัพย์สินภายนอกเป็นร่างกายของมนุษย์ของสัตว์ของคนนี่มันไม่เที่ยงจิตใจของเราก็จะเบิกบานมากเลยก็จะมีกำลังใจในการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะถึงแม้ว่าเราจะมีครอบครัวอยู่ก็มีกำลังจิตกำลังใจมากเพราะใจนี่มันสำคัญเห็นไหมคนเราทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจสุขก็สุขที่ใจท้อก็ท้อที่ใจเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยที่ใจนี่ไม่ใช่ที่อื่นใดแม้ว่าบางครั้งก็มีอะไรมากมายมีทรัพย์สินสิ่งของมากมายแล้วแต่ใจนี้ไม่ใช่ว่าจะพ้นจากความทุกข์เราต้องมาฝึกหัดเราต้องมาปฏิบัติฝึกหัดในการละฝึกหัดในการที่จะบำเพ็ญฝึกหัดความเพียรในการที่จะรักษาไว้ในดวงใจของเราก็วันนี้ก็เลยว่าเป็นวันที่พวกเราก็มีโอกาสเวลามาปฏิบัติสร้างความดีมาถือศีล5ศีล8มาถวายทานใส่บาตรทำบุญไหว้พระสวดมนต์เป็นอุบายวิธีที่ใช้จิตของเราสงบทั้งนั้นต่อจากนี้ไปอีกเรารับประทานอาหารก็ต้องตั้งสติให้ระมัดระวังมีความเสียสละมีความแบ่งปันซึ่งกันและกันมีเมตตาต่อกันนะเอื้อเฟื้อผู้ที่สละเสียสละได้มากก็ผู้นั้นแหละก็จะเข้าถึงธรรมะเช่นบุคคลที่มาวัดมีเวลาหลังจากทานอาหารก็ช่วยกันล้างจานช่วยกันเก็บกวาดสถานที่ที่เรารับประทานเพราะว่าถ้าเราไม่ทำก็จะตกมาเป็นหน้าที่ของพระท่านจะต้องไปช่วยเหลือทางโรงครัวแต่เราช่วยกันคนละไม้คนละมือนั้นก็สำเร็จไปได้การช่วยเหลือในกิจการงานของวัดของสังคมหรือเราประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของเราที่ซื่อตรงก็เป็นบุญบารมีอย่างหนึ่งอยู่ในบุญกิริยาวัตถุที่พวกเราจะได้ทำทางกายทางวาจาและส่วนทางใจนั้นก็ฝึกหัดปฏิบัติให้เห็นใจของเรานี่แหละที่มันคิดดีคิดไม่ดีมันรู้สึกอย่างไรก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นก็เรียกว่าใจนี้สักแต่ว่าใจในความหมายก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในใจของเราฝ่ายกุศลก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราก็จะได้ปล่อยวางเราก็เข้าถึงทางที่เราจะได้ถึงพระนิพพานขึ้นมาท่านหลักปฏิบัติในทานศีลภาวนาอย่างนี้เองจะเป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะก็ไม่ได้อยู่ที่ไกลก็จะเห็นอยู่ในใจเมื่อเราเห็นใจของเรานั่นแหละที่ไม่ยึดไม่ถือเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เห็นธรรมะแต่เห็นธรรมะเปิดเผยขึ้นมาไรแล้วเห็นพระพุทธเจ้าในใจของเรานี้เป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้เรามากราบเราก็เห็นพระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่เป็นพระประธานเราไปประเทศอินเดียก็เห็นสถานที่พระองค์ได้ตรัสรู้ได้ประสูติได้แสดงธรรมได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็น้อมเข้ามาปฏิบัติให้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตในใจของเรานี้เองอย่างน้อยนะก็ตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลถ้าพยายามภาวนาก็จะเจริญในธรรมแล้วก็ให้พวกเราทุกหลายเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด